heim og familja. Familjulöfi í Rom og Aten lyktist að byrja við negv. Men í keisaratugjene voru kvinnunar í Rom meira sjálfstöðuar. Við heimur rúku familjunum sluppu þær að læra sig að lesa, tala og skriva, bægi og alla tugjene og grikskum. Þær sluppu æsni að granska grikska heimspetjum, stöddfrögi og náttúruvísindi. Hví? Jú, tann rómversju mevrin vildi suyna fram eina dannaja konu í varslulegi. Her hún fram skuldi hún hjálpa bönnunum við útbyggving tarra. Konan kundi sjálf færa út, hefa egnan pening hendur og fylgjast við mannunum til kapprúingarnar og annan stóttlæga. Kvinnunar höfðu enn ikkje politiskt vald, men við að få höfu til að röra sig frutt og við að hitta fleiri ímiskar menn, kundu þær kostinu gera sína politisku afirskan galdandi.